VOA.
Dure Democracy. Ethiopiati warri hidha bae bara hidha ofi fitate bahulle ragamani dhaati bae qabaatulle hujii argachuun dhibnutti ta'uu jirte jedhan. Yoo hujii qaxaramuuf dhufnu waraqat fidadha jedhan. Yoo murtii dandamu seeri hujii san dhowwu hin jiru nuun jedhanii jidduu rakkachuu jirra jedhu warri kunen. Tanirratti namoon nam lam dubbise.
Galataa Bazzaa Dheeressaan jedhama.
Dargaggoo Galataa, yoomi kanati mana hidhaa turte?
Mana hidhaa federaalaa Itoophiyaa kanan ture adoolessa 2008 hanga adoolessa 2016 darga kanatti.
Waggaa 8 jechuudha?
Eeyyee, waggaa 8.
Maalinni mannaan sirratti dhiyaatee si yakkisiisee waggoota 8 mana dhaasu tursiise?
Abbaan alangaa federaalaa yakka siyaasaa fi tokkummaa bulchiinsa biyyattii tuqxeetta jedhuutiin na himate. Ragaa kana sana jedhamu narratti dhiyaate kana jechuu baadhellee waggaa 12 natti murtaa'een hidhaa waggaa 8tiin fitadheen ganda darbe kana hiikame.
Duraan maal ture hojiin kee?
Barataa sadarkaa 2ffaa akkuman fixee yuunivarsiitii biyyattiitti ramadamuuf ka'een qabame. Qabxii jabaa yeroo sana ani galmeesseen yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii fayyaa kolleejii of heelt saayinsi at AAU meedisin jechuudha. Bilaaglaayin barnoota meedisinaa barachuufin gahumsatti qabaadhee ture.
Silaa achittis ramadanii turan jechuudha?
Eeyyee, qabxiin koo lafa sunitti akkan baradhuuf na dandeesseera yeroo sun.
Waggaa 8 booda innaa baatu gara barnootaatti deebite moo maal goote?
Gara barnootaatti deebi'u koon dura fedhii fi jaalalan barnootaaf qaburraa ta'ee maatii koo fi jaalalan ana achi keessatti waliin dabarse akkasumas hiriyoota koo na deeggaraniin barnoota achi keessatti baradheen ture barnoota ikoonoomiksii jedhamu jechuudha.
Mana hidhaa keessatti?
Eeyyee.
Eessa jechuudha mana hidhaati turte?
Jalqaba kan hin seene giddu galeessa qorannoo yakka yookiin maayikalaawii jedhamee kan beekamu sana qorannaaf achina tursanii sana booda himatan irratti banameen gara qaallittiin seene. Qaallittii waggaa tokkoo fi baatii 8 ergan ture adeemsa mana murtii hordofaa ergan tureen booda natti murtaa'e sana booda waggaa 5 ol 15 gadi hedduun keenya gara Zuwaayi yookaan baatu oofamne 2013 irraa qabee. Hangantoora hiikamuu jala gahuutti baatuun ture achittiin baradhe baatuuttiin baradhe jechuudha.
Isa xumuratte jechuudha?
Isa xumuratte achi yeroon bahutte hojii wayiin dorgome obbo Namo. Qabxiin qabu silaa qabxii baay'ee bareedaa ture. Geergoo ofirraa haxaawaatiin qabxii 4 galmeesseet achiitii ba'ee performansii gaariin jechuu kooti. Sana booda dorgoma gaarii ta'een argame waajiran dorgome sunitti.
Waajira kamitti dorgomte?
Kusaa maallaqaa baankii Zaman jedhamutu ture isattiin dorgome. Qormaata qorame akkuma nama kamiyyuu gahumsa gaariidhaan darbee nu hojjedhu jedhanii jarri gahumsa koo laalanii na qacaruuf xalayaa na barreessan employment offer letter jechuudha. Kana booda taaksiidhaaf tin number jedhamu akkan baafadhu meedikaalaa akkan ilaalamuu fi forensikii biyyattiitti immoo akkan yakkarraa bilisa ta'e. Akkan laalamuuf xalayaa qaamolee sadan kanneen itti naa barreessani. Sana booddee isa iddoo lameen dura maqaa dha'ee fixadhee gara forensikiitti gaa finger print yookaan immoo ashaaraan akka laalamu jedhaniitti gaafan achi deemu achitti ashaaraan qabamaadha yookaan finger printiin qabamaadha. Maaliif jennaan adeemsi yakka kee kun maalirra akka ka'e hin beeknu. Jedhan jalqaba giddu galeessa qorannoo yakkaa yookaan maayikalaawitti na ergan namni kun nu biraatii fixatee dhimmi isaa mana murtii dhaqeera. Inumaa manni murtii bara 2009 muddee jechuudha itti murtaa'eera jedhanii xalayaa jaraa barreessan. Sana booda forensikiidhaaf jechuudha. Forensikoonni gara mana murtiitti na ergan maal jennaan al tokko tokko manni murtii akka hojiillee hin hojjenne jedhee ugguruu danda'a waan ta'eef sun ugguramuu keefi. Isuu keen beeknu achi deeminaan jedhan deemee yeroon gaafa manni murtichaa achi moggaafamuudhaaf waggaa 5 ala kana turuu qabda. Immoo waajirri si barbaade yoo si hojjechiifachuu barbaade si hojjechiisuu danda'a waajirri si qacarasu sun jedhan isaan gama isaaniitiin. Jarri na qacaranii na hojjechiifachuu barbaadan sun immoo mootummaan karaa adda biraa yakkamtoota as galchitanii asitti miliksiiftanii hojjechiiftuu jakeenya jalaa dabsitanii Nijer akanaf ati wangul kuluta raga mukamni mutman ugafat jerawan tesi kana kulkulle tesi dukabda nanjaran kana jisun ani wagashan kesati hoji chuin dandau jechura itibani tisa
yeroke fitatte hi kamu kesi imbarresunu jechu sanitimo malsi imbarresunu jaran
gafin forensiki demega yakarra kam walamo miti kanjeru warbado jarina katarata minau jechi satansun forensikiin immoo ashaaraa koo qabee jira waan ta'eef yookaan finger printii koo qabee jira waan ta'eef mana murtiirraa maal barbaadan jarri jalqabatti moggaafa ture.
Mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi moggaafama yeroo jettu maal jechuu keeti?
Moggaafama kan isaan jedhani amma yeroo ta'e keessa nama tokko yoo yakkaan himatanii itti murteessan turtii waggaa shanii booda amallii fi sochiin nama himatamee adabamee bahe suni ilaalame akka namni kun akka nama sirraa'utti bilisa ta'etti jechuudha akkasi moggaafamichi.
Namni kun ammaa booda akkuma nama walabaati galmee yakkaa irra hin jiru akka jechuuti jechuudha.
Eeyyee akkasi.
Maaliif manni murtii kan adda baasee kanatti hirmaachuu hin danda'u garuu kanneen biroo mirga isaati jedhee maaliif siif hin barreessine?
Anallee waan bitaanatti galee dirqama hin qabnu. Waan jedhudha kan isaan moggaafamuudhaaf dirqama waggaa shan turuu qabda isa kanammoo gochuun nuti dirqama hin qabnu yoo barbaadde faashirri si qacaratu sun si qacarachuu danda'a si hojjechiifachuu barbaada jedhan.
Isaan kan isaan jedhanii amma waggaa shanitti kana siif kennuu hin dandeenyu garuu immoo akkasumatti ofii kee deemtee hojjettaadha garuu kan isin jedhu manni murtii yeroo ammasitti murtiidhaan hidhameera waggoota shanii fi dhimmoota hawaasummaaf siyaasatti hidhata qabanitti hirmaachuu hin danda'u. Garuu hojjechuudhaaf waan isa dhorku waan daangaatti godhu hin jiru jedhee maaliif xalayaas hin barreessine kun gahaa miti yeroo mana hojiitti deemtu kanaan mindeffamuudhaaf.
Gahaa ture garuu jarri kana na didan.
Siyuma duwwaadha moo namoonni akka kee mana hidhaatii hiikaman mindeeffamuudhaaf yookaan immoo hojii argachuudhaaf waraqaa ragaa akkasii argachuu hin danda'an.
Ani iyyata koo kan qabadhee deddeemaa ture. Ragaa kan waajjira poolisiin hin qaba ture garuu yeroo murtoo kennanii fi ajaji dabarsan barreeffamaan kan naa kennan hin turre jarri qaama manatti dhiyyadhullee nan dhabe haa ta'uuti rakkina kana ana qofaa miti kan qabaataa ture akkan namoota muraasarraa dhagaye yoo taate namoonni akka hin sarmuu gaaddisa akka hin sarmuu jalasaa yookaan hayiluu jalasaa kan akka milkii balaa yookaan baay'ilu balaa gara biraatiin ogeeyyonni fayyaa kanneen akka Tafarii Birataa, Dagafaa Baabsaa, Fayyeeraa Nagaraa, Tassaayee Nagaraa jedhamanii fi kan lafa fakkaatan lakkoofsaan baay'ataan garuu muraasa isaanii kana yaadattu xaxaalee hidhamanii bahuu sana booda hojii argachuu jedhu irratti bu'a bahii hedduu keessa darbanii ammallee qilleensarra kan jiran jiraachuu isaanii hanga tokko gurraatiin nan qaba.
Dhaggeeffattoota keenya kan dargaggoo Galataa Abbazzaa Dheeressaa maqaa isaanii tarreessee natti hime keessaa kan duraan hojjetaa mana baankii ta'uu isaa natti hime obbon Sarmuu Gaaddisaa telefoonaan argadheen jira. Haala itti hidhame ibsuudhaan jalqaba.
Badii malee ragaa malee waggaa dheeraaf na himatanii manni kunis Oromummaadhumaan waan an balleessee fi waan an godhe tokkollee hin qabu waan akkan beekutti garuu qaamni na himate tokkummaa biyyattii diiguudhaan siyaasa adda bilisummaa Oromoo deeggarsa jedhamee sanan murtii waggaa jahan irra darbee murtii waggaa jahaas dhadhee ba'e jechuudha. Waggaa afurii san hidhamee amanani ba'e amma gara waggaa lamaa kan deema jiru.
Mana hidhaa kam turte?
Mana hidhaa Qaallittii fi Baatuun ture Zuwaa iddoo jedhamu.
Yeroo fixattee baatu maaltu si mudate?
Akka fixattee ba'een jireenyi koo karaa irraa maqeera dalagaa tokko tokko barbaachisu carraaqqii godhee wajjirata adda addaa dorgomiin ture. Waajjira baankiitti yeroo deebi'u jedhuun hojii qacaramuudhaaf dorgomee darbee ashaaraa fidin jedhamee meedikaaloon bawaabii hunda qopheeffatee hunda xumuree ashaaraa koo forensik mirmaraan jedhamu na jalaa qabatee ogguura jireenyaa waggaa lamaa sira jira ogguurri kun hanga sirraa ka'utti rikardii waan sira jiruuf ashaaraa sii kennuu hin dandeenyu jedhamee mana murtiitti malmoo dhiyeessee inni tokkos abukaantoo dhaabee falmiiran ture fi waggaa lamaan booda malee. Irraan ka'uuf ugurri hawaasummaa qophiin jedhanii akkasitti waggaa lamaa ammaa rakkina lamaan keessaa.
Yeroo ugurri sirra kaa'amee jiran sochii hawaasummaa kan siyaasatti hidhata qabutti hirmaachuu hin dandeessu kan jedhu garuu hojiirra si dhorkuu danda'a akkamitti kun hojii keetti danqaa ta'e?
Ya juga ada kejadian yang akan berlaku dalam hari Sabtu akan berlumuran dengan itu dalam keadaan yang cukup berkutu. Anies Islam ini dia kenapa? Adi tak kembali murti yang menafut eh nampak ni sama mereka jahat. Dalam itu jahat cuma kalau neraka sahaja. Kami kacau jahat mereka jadi yang cukup degaru. Asyara kena single lagi nus neraka sunan dengan eh mami murti. Jadi, wajarlah orang nuwun tis, kalau ya doa kena kita kena tifiti, kalau ya sun, wajarlah kita juga lepas tergami aci dewi, jadi dewi anuan ini berhentam dengan dewi sinar ini, aci seraka undang dahulu dengan anina orang kata nejuk, mana mesti tis, aci tis itu lama sahaja kita kaya tidak tenan, ujina lade wajarlah kami juga cara mengaf, asyara nama garut tapi ya kena kesatimu, asyara malemu, lekat seninya sun nilfat.
Mana murti garu? Namni kun yakka kasitti murame mana hidha ture aga waggalamat akka gurmaina wasummatti nirmanne godame jira garu ojitti min defame ojjechu danda kajerut alama adirsi fim barresine kanati irrau guramtef kanati timirga qabdu dabase madirsi fim barresin
oga akana unda saga fer adabisa waga mana sirrefame ra kanjeru manni sirresa na kenneram sirrefame je etamannanu nagat ise Jika objeknya cuma kan objek rasuuf, kan adu mana bahasa kan nama barisan langsing kan nama watak kalau jadi mana murti nanti dia cula bertaji kaji kan ada boy kadatir abadie abu kato balmi terdapat narap terdiri.
Amma halijirinya ke akami malitijir.
Anama mati ko rating ko fejira, ama jurung kabu watak kadala gundan dahu wajib data. Asyara malay, nama kacarina aja ni aja juta. Apila ada ada tiwang kena ni, uji argat cun dan dengannya uji najrachi.
Kesemua kiri elemen obbo gadisan sermuf derga gogalatah bazar irsa ifsasani gudanggalatom sada. Dimukun ija seratin akami telalama. Hidam tuan ada bisani umratani bani kokobin yokan ugurir mana wasumat timurame asyarat alale uji fisam barbachi swarga cun dan domo dan dan. Kan argat cun amirga serak abu mongkaban. Turban ufut tidak bina. Kamu sehera Ethiopia rada berharga cufi jalan jira. Yorgan nikat ia sinu taru sin besizna. Dere demokrasi kan rakan umanam tumra. Nagat. Ani namo dan diti.